Eiropas Savienība ir apņēmusies ievērojami samazināt vienreiz lietojamās plastmasas atkritumu nonākšanu vidē, tāpēc pēdējos gados ir pieņemti vairāki normatīvie akti, kam vajadzētu palīdzēt īstenot šo mērķi. Vienreiz lietojamo plastmasas dzērienu, pudeļu un tetrapaku vāciņi ir viens no visbiežāk atrastajiem atkritumiem pludmalais. Vāciņi nonāk jūrās un okeānos, kur tie sadalās mikroplastmasā un nodara kaitējumu tur mītošajām radībām. Plastmasa uzkrājas dzīvnieku organismos un caur pārtikas ķēdi var nonākt cilvēka organismā. Lai samazinātu vidē nonākušo plastmasas pudeļu vāciņu daudzumu, Eiropas Savienība 2019. Gadā pieņēma direktīvu, kas nosaka, ka sākot ar šī gada 3. Jūliju visās bloka dalībvalstīs vienreiz lietojamām plastmasas pudelēm, tilpumā līdz 3 litriem, ir jābūt aprīkotām ar piestiprinātiem vāciņiem. Neraugoties uz sākotnējiem protestiem, daži no pasaulē lielākajiem dzērienu ražotājiem jau ir laiduši pārdošanā pudeles ar jaunajiem vāciņiem. Eiropas Savienības iedzīvotāju viedoklis par tiem atšķiras.
Tas ir mazliet kaitinoši, bet citādi, manuprāt, tas ir diezgan forši. Tāpēc, ka vāciņš nepazūd, un to var pārstrādāt.
No šādas pudeles var mierīgi dzert, mani tas netraucē, un turklāt rodas mazāk atkritumu.
Tas nav ērti. Ja sēžat automašīnā un vēlaties to aizvērt, ir jāizmanto abas rokas. Ja man nepatīk, es to vienkārši norauju.
Es nedomāju, ka šis mazais vāciņa stiprinājums būtiski palīdzēs videi. Man tas traucē, kad ielēju dzērienu.
Tallinas Tehniskās universitātes vecākais pētnieks un dizainers Martins Perns norādīja, ka dzērienu ražotājiem bija doti vairāki gadi, lai pielāgotos pārmaiņām, taču nereti piestiprināto vāciņu dizains ir neveiksmīgs.
Labam vāciņam jābūt tādam, lai cilvēkiem to būtu ērti lietot. Galu galā viņš nepērk vāciņu, viņš pērk sulu, ūdeni, limonādi.
Eiropas bezalkoholisko dzērienu ražotāju asociācija apgalvo, ka jaunās kārtības dēļ ik gadu plastmasas patēriņš var pieaugt par 200 tūkstošiem tonnu, bet ražošanas līniju pielāgošana var izmaksāt līdz pat 8,7 miljārdiem eiro. Arī Igaunijas lielākā dzērienu ražotāja Alekok vadītājs Jānus Svihans sūkstījās, ka piestiprinātie vāciņi liks izmantot vairāk plastmasas.
Mēs gadā saražojam aptuveni 45 miljonus produktu ar vāciņiem. Turpmāk mēs ik gadu vāciņiem izmantosim par aptuveni 7 tonnām vairāk plastmasas. Mēs gribējām uzlabot lietas, bet sanāca tāpat kā vienmēr. No vides aizsardzības viedokļa tas ir diametrāli pretēji tam, ko vēlējās panākt.
Šefildas universitātes profesore Reičela Rotmena uzskata, ka Eiropas Savienība ir spērusi soli pareizajā virzienā, taču viņas prāt būtu jāizdara vairāk, lai samazinātu plastmasas atkritumu daudzumu.
Tas kaut ko mainīs, bet ne tik daudz kā, piemēram, kopējā izmantoto pudeļu skaita samazināšana vai pudeļu pārstrādes apjoma palielināšana, vai pat vēl labāk, jau esošo pudeļu atkārtot izmantošanu. Eiropas Savienības vienreiz lietojamās plastmasas direktīvā nav noteikts tikai tas, ka vāciņiem jābūt piestiprinātiem pie pudelēm. Tajā ir noteikti arī pārstrādes mērķi, tāpēc līdz 2029. Gadam ir paredzēts pārstrādāt 90% vienreiz lietojamo plastmasas pudeļu, bet nākamgad starpos mērķis ir 77% pārstrādāto pudeļu. Tie ir labi mērķi, lai mēģinātu sekmēt pārstrādi. Taču mūsu galvenais uzdevums ir samazināt vienreiz lietojamās plastmasas daudzumu. Tātad tas ir mazs solis pareizajā virzienā, bet tas noteikti nav viss. Jā, ir labāk, ja vāciņi ir piestiprināti pie pudelēm, bet vēl labāk būtu, ja nevajadzētu tik daudz pudeļu.
Eiropas parlaments aprīlī pieņēma noteikumus, kas paredz līdz 2030. Gadam aizliegt vienreiz lietojamus plastmasas iepakojumus augļiem un dārzeņiem, garšvielām ātrās ēdināšanas iestādēs, plānos plastmasas maisiņus pārtikas produktiem un mazās kosmētikas pudelītes viesnīcās. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.